Srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na ta marčevski večer torkov na Radiu Ognjišče. Smo v postnem času, v času, ko tudi nekako vsi se odpovedujemo, čemu zelo znana, tradicionalno je že akcija 40 dni brez alkohola. Zato se bomo nocoj v oddaji srečanja srečali s to rano naše družbe, ki je pravzaprav včasih še vedno tabu tema, premalo se govori o tem, je pa zelo razširjena. Namreč mnogi ljudje trpijo zaradi alkohola tudi še danes. Mnoge družine trpijo, mnogi posamezniki trpijo. Kako je zaradi te rane trpel moj nocojšnji gost, pa boste slišali v oddaji, če boste ostali z nami, torej res vabljeni k poslušanju. Na Zoom povezavi pa lepo pozdravljam gospoda Petra Senekoviča. Dober večer.
Dober večer vsem, tudi vam.
Poglejte, malo se bo vas prehodila skozi vašo življenjsko zgodbo. Že sedaj se vam zahvaljujem, da ste pripravljeni z nami podeliti to, kar ste živeli, kar ste doživljali, kako ste danes. Za začetek bi pa vas malo vprašala, kako se spominjate svojih otroških let. Od tam ponavadi kar nekaj prinesemo s seboj v življenje.
Ja, res je. Otroštvo, ja. Ja, živel sem v skromni družini, bili smo bolj revni. Mama, oče, tudi alkoholik, nažalost, brat tudi, živeli smo v kraju zraven Maribora, v šolo smo potem obiskoval v sosednjem kraju v Limožu, pot je bila na 2,5 kilometra od mojega doma in to so bile dogodivščine, je pa bila moja mladost kar kruta zadeva. Ob očetu alkoholiku sem se pač nekako sam sebe prelevil v tisto življenje, ko si za zaprtimi vrati doma v krogu družine in pa tisto, ko živiš med travniki, potoki, pticami in tem. Tako da je že to bilo moje otroštvo nekako prirejeno dvojnemu življenju, ne? Zmedenemu življenju. Ne? Jaz recimo ob stopu domov sem vedel, kaj se bo dogajalo, ko sem bil pa sam nekje zune ali pa s prijatelji na travnikih, je bilo pa to zelo lepo življenje. Ne?
Ta dvojnost, ja. Torej, kaj pa ste doživljali doma recimo ob očetu? Katera občutja sedaj lahko opišete, recimo je bilo to občutek, da niste varni, da niste bili srečni, ne vem, kaj ste ob tem doživljali?
Ja, te občutke sem jaz predelal končno, na samem zdravljenju, tam sem dobil možnost samega sebe spoznati, se odpreti, spoznati sploh, kaj čustva so in jaz sem bil čustveno zmeden otrok. Ne. Tudi, ko sem odraščal do zrelih let, sem imel čustva nekako zmedena, ker me je to spremljalo, ne. Ker je bil, oče je bil, bog mu daj, lepo vse tam gori, ampak res je bil brutalen. Oba s bratom je pretepal, tudi mamo in to smo imeli večne cirkose in bežal sem od doma, bežal skakal skozi okna in tako, to je bilo groza. Ampak to si potem otrok ustvarjen svoj svet za preživetje, borbo za obstanek, borbo za sprejetje. Nikoli pa nisem imel občutka, recimo, da bi me starši imeli radi. Ne, to se mi zdi danes najbolj pomembno, da kot otrok nimaš občutka, da te starši imajo radi, vsaj, da bi ti rekli, ali mogoče je pogled strani staršev sigurno drugač, ampak jaz tega nisem čutil. Ne? In to se mi zdi, da je pri otrocih nekaj najhujšega, kaj se lahko zgodi, da nisi sprejet, da te nima noben rad, da si sam sabo, da živi s svojimi strahovi. Potem, ko se to začne šola, osnovna šola, poklicna šola, neke večna borba za to preživetje, ne? Nikoli nisem imel občutka, da gre vse z lahkoto, vedno sem se moral boriti. Žal je tako to bilo in tudi alkoholizem se je začel v tej smeri takoj, ne? Ker po osnovni šoli med vajeniško dobo so že prvi poizkusi, ne? Danes, koliko vem, mladina še prej poskuša, ne, tako da je to še dodatna težava v naši družbi. Ne.
Pa poglejte, kljub temu, da ste recimo toliko pretrpeli strani očeta zaradi alkoholizma, pa se vseeno temu niste mogli upreti, potem v družbi. Je bilo to tudi zaradi tega, ker ste želeli biti sprejeti, kot ste rekli, da doma niste čutili te ljubezni in ste želeli, da vas nekdo sprejme. Je bilo tudi zaradi tega?
Sigurno je bilo. Ja, seveda je bila to večna borba. Ne? To samim, najprej samim sabo, potem z okoljem in ko veš, da drugi niso razmišljali o tem, ali so sprejeti, ali ti, jaz sem imel vedno tole borbo v sebi, da se moraš potruditi, moraš biti boljši, moraš biti dober. Braniti pred očetom, gledajte, tudi mama se ni mogla braniti in nas ni zaščitila ali nas ni mogla. Rad bi rekel to, da staršem očitati seveda danes ne moreš nič, ker tudi vprašanje, kakšno vzgojo so sami imeli, kakšne izkušnje so imeli, časi so bili zelo hudi takrat in vem, ko smo se z očetom poslavljali, to moram reči, da sem mu naposli dejal, da mu je vse odpuščeno, ni več govoril, me je pa z nogo rukno in vem, da je to sprejel in smo se razšla in se čakamo zopet.
Kaj pa ste si v tistih letih, recimo, ko ste odraščali, rekli ste potem tudi vajeniško delo in tako naprej, česa ste si najbolj želeli kot odraščajoči fant?
Jaz sem si želel biti predvsem med vrstniki sprejet, dober, ukvarjal sem se z gimnastiko, ukvarjal sem se z svojo vajeniško dobo, vem, da sem bil dober vajenec, nekak sem se trudil, da uspem, da pridem do poklica, to je bil takrat moto družine, pridi do poklica in smo s tabo rešili, ne. In ja, se je pa začelo to že z alkoholom tudi, ne, ker smo prijatelji, pa se spilo špricer, pa jaz kljub temu, da sem bil recimo v grupi najmlajši, pa poskusiš enkrat, dvakrat, trikrat in ja, otrok ugotovi, da ti potem recimo steče jezik, se počutiš prijetno. To je ta pozitivni učinek alkohola, ki pa je grozljiv. Ne? To jaz danes vem, ker sem opravil so zdravljenje, kaj je možno pri nas, polletno zdravljenje na Pohorskem dvoru. In je to način, kak človek za dobro počutje po kozarcu vina steče jezik, nekak vesel si, dejansko vpliva pozitivno alkohol na samo telo otroka. Je pa katastrofa to, da za isto počutje s časom rabiš večjo količino popitega alkohola in tega pa seveda se takrat nisem zavedal, to vem jaz danes. Ne? Tega tudi ne vejo mladi in zato na dušo polagam vsem, da je to igra, ki te zapelje. Res je, da se takrat tisti moment počutiš dobro, dosti mi je potem slabo, ampak je to napačna pot. Največ se da odnesti od tega, da otroku položiš, da se z njim pogovarjaš, da razčistiš zadevo, da poveš enkrat, dvakrat, desetkrat škodljivosti alkohola in ob tej priliki, ko imamo zdaj vsako leto 40 dni brez alkohola, krasna zadeva, ta akcija je čudovita, da se pogovarjamo o tem in starši najčim večkrat z otroci govorijo, vsi poskusijo, vem, da poskusijo, alkohol poskusi, še kaj drugega, ampak ti se odločaš potem, ali za to dobro počutje rabiš alkohol, ali ga pa ne rabiš. To se otroci odločajo, po mojem, že zelo, zelo zgodaj. Ne? In starši so običajno šokirani, ko zvejo za prvo pitje otroka, za prvo pijano stanje otroka, so razočarani, žalostni, ali kaj zvem, tudi pride do ostrih ukrepov, ampak nažalost je to že razlog za krepki pogovor, kako bo življenje teklo dalje tega otroka. Ja.
Torej, otroci tudi rabijo za svojo varnost to, da starši znamo postaviti meje. Pri vas tega ni bilo, to pitje alkohola se je nadaljevalo, kako je šlo naprej, v kakšno smer?
Moje pitje alkohola se je začelo tako, kot sem povedal, kot vajenec poskusiš, potem sem delal recimo na terenu precej med samimi dobrimi delavci in sva dobrimi pivci, ne, in je to bilo jasno, da se malce popije pivo, ne, bilo jasno, to ni bilo vprašanje, ne, jaz nikoli nisem o tem razmišljal, noben mi ni podočil, recimo lahko bi bil, kaj jaz vem, če bi jaz pil kaj drugega, bi mogoče bil celo zasmehovan. Recimo tako sem si predstavljal takrat, ne, mogoče ne, ampak jaz sem pač imel take okvirje svojega življenja, ne, to je bilo takrat nekako pogojeno, ne, saj smo že družba nastavljena tako z alkoholom, da brez alkohola se dejansko ne odvija noben dogodek, ne, se niti rojstnega dneva ne znamo narediti, ne, brez alkohola, ne,
In
povsod
tudi
je.
silijo te v družbi, k temu. Če ne piješ, si skoraj že čuden.
Ja, saj, ne, in to, zakaj bi pa bil čuden, ne, če se že tako ali tako boriš za neko sprejetost, ja, pač poskusiš, ne. Je pa res, da potem s časoma, govorim zdaj pol leta, leto, ne, tile poskusi trajajo in nevede, rabiš čez pol leta ali pa leto dni za isti učinek počutja večjo količino popitega alkohola. To pa je tista grozljivka, ki nas pelje v zasvojenost. In nažalost sem jaz to spoznal komaj na zdravljenju, ne, in tisto dobro počutje se potem stopnjuje v oblake, ne, ker odpornost telesa do alkohola raste, ne, temu smo mi rekli na zdravljenju toleranca, ne, do alkohola. Saj vemo, ne, spiješ eno pivo, ko si mlad in ga pošteno čutiš, čez 2 leti pa si že močen, že tri, štiri grejo, ne, ko si najbolj pameten v družbi, ja, to so bile hvale, ne, v oblake se je popilo, ne. Ampak vsa ta krivulja se na nekem vrhu obrne navzdol, ne. In potem, zdaj, če v enem stavku povem, da potem pa pada toleranca, se pravi odpornost telesa do alkohola, in marsikdo ve, da pravijo, glej, tega starčka z deci vina je zadovoljen cel dan. Ja, se ne rabi več, ker je telo že toliko omagalo, da mu je dovolj deci žgane pijače ali pa pol litra vina in je cel dan nekje. Hočem reči, da je v kasnejši fazi oziroma tisti fazi propadanja človeka ne rabiš ti več dosti popiti in običajno v tej fazi, ko si na vrhu, preidejo pivci iz, ne moreš ti spiti 3 ali pa 5 litrov vina, saj je čudno zgleda in takrat se prešalta na žgane pijače, ne. In tu je pa potem še dodatna katastrofa žganih pijač, pa rabiš manjšo količino, seveda za učinek istega delovanja na telo, ne, in si pač ob jutranjih kavicah, ne, ja, je treba še valjda nekaj zraven, ne. V Mariboru smo imeli, recimo se spomnim, pohorsko kavo z rumom, ne, to je bila kava z rumom, si naročil, ne, kava z rumom, pač pa si rekel pohorska kava, ne, da je to fino izgledalo, ne, in to je ta igra skrivanja, prikrivanja, ne, to so take male stvari, ki na koncu se nabere za en cel kup, ki te lahko pokopa, ne, pokoplje, ne.
Poglejte, vi ste vmes spoznali tudi svojo bodočo ženo, se poročili, ustvarili družino, pa oni niso zaznali, da je recimo pri vas alkoholizem problem?
Ne, takrat, ko so spoznali, da je alkoholizem problem, je to že tako velik problem, da tudi žena je bila toliko zmanipulirana, tudi otroci. Sam alkoholik, vam povem, da je manipulator prve vrste. To si danes znam predstavljati, ne. To je neverjetno, kaj smo alkoholiki sposobni, ne. Recimo začne se manipulacija samega sebe v prvi vrsti, ne. Recimo, se spomnim, imaš v dnevni sobi smo vsi imeli regale z šankom, se je reklo tem, ne, z tem barčkom, ne. In ko ti prvo prazno steklenico postaviš za polne, nevede, jaz takrat se tega ne zavedaš, ampak to je en signal že danes, ko nazaj razmišljam, jaz sva tam, zakaj pa? Zakaj pa moraš prazno steklenico za polno postaviti? Ja, seveda, da ne bo družina gledala tam praznih steklenic, ker pomeni, da si jih spil, ne. Nekako v tem smislu je življenje bilo polno manipulacij. To je prefinjena igra, to je taka zloraba soljudi, recimo tudi žene, tudi otrok, tudi vsega to. To je taka manipulacija, to smo neverjetno sposobni manipulatori, da prikriješ svoje pitje, seveda na koncu sam propadeš v to brezno, ne, ki se mu reče propad. Ne. Tam se potem res moraš imeti srečo, da te okolje, da te družina, da ti vsi pomagajo nekak, da se rešiš iz tega. Se pa odloča sam, ne. Drugi ti res lahko pomaga pritisk. Včasih je v službah tudi bil pritisk na alkoholike. Ja, moraš se zdraviti, je obstajalo dvo-tromesečno zdravljenje, tudi za te, ki so jih iz služb poslali. Ne. Ampak tisto je bilo za to, da si službo obdržal, pa to danes verjetno ni te skrbi, ker te verjetno kar odpustijo. Ne. Danes je malo bolj kruta zadeva to. Ne. Meni je bila dana možnost, da sem lahko komplet zdravljenje, z intenzivnim zdravljenjem šel skozi in hvala Bogu mi je ratala. Res, ja, to
kdaj
bom
še bil
delala, ker je to ena posebna zgodba zopet. Ja.
Kdaj pa je bil tisti prelomni trenutek, ko ste se vi odločili za zdravljenje? Kako se je to zgodilo?
Ja, jaz sem nekako čutil, da propadam. Recimo, za razumevanje, moj alkoholizem, ta pot vzpona alkoholizma je trajala 20 let, mislim, da skupaj že bom lahko rekel 20-23 let, da sem končno bil zrel za zdravljenje. Kajti, če nisi zrel za zdravljenje, če ni želje, če ni moči, če ni energije, pa pomoči, zdravljenje ne uspeh. Tudi jaz nisem ozdravljen, mi smo rekli na zdravljen, da smo zdravljeni alkoholiki, nikoli nisi ozdravljen, si pa zdravljen. Vsak dan živiš za to, da si trezen. Vsak dan šteje, meni šteje dvojno, da se imam krasno v svoji družini. Ne? Ampak to je bil proces, ki je trajal, danes sem 24 let brez alkohola. Ne?
Torej, je tudi žena opazila, da se nekaj dogaja in je pričakovala od vas, da se odločite in greste na zdravljenje?
Ja, vsi so vedeli s tem, da ko sem pristal na to, da se sploh odločim za zdravljenje, so bili šokirani. Dosti prijatelj je rekel, saj ni res, pa saj nekaj si že spil. Ja, doma so bile težave, žena je vedela, da pijem, ampak kak naj ona mene spremeni, če jaz sam sebi nisem dopustil, da se spremenim. Ne moreš ti drugega spremeniti, tudi znaš ne, tudi znanja ni, tudi lahko se prepiraš, lahko rečeš naslednji teden, da bom pil, ampak to ne gre, ne morejo ti vzeti pijače. Ko si ti zapit, ko si ti odvisno od alkohola, to ne gre. To dobiš sovražnike okoli sebe, ne? To so tebi vsi sovražniki, ker ti jemljajo alkohol in ti tega sve ne dovoliš, zmanipuliraš okoli sebe, krasno vse. Ne? To je neverjetno, kaj so alkoholiki, kaj smo sposobni. Ne? To se zmanipulira od otrok do službe, zato smo pa pridni delavci. Ne? To je ena sama borba za to, da si dober, ampak kljub pijači smo pridni delavci do neke mere, ko preide tisto magično točko, propada, pa skubijo v glavne vsi službe, razpadajo družine in jaz sem imel to srečo, da je žena kljub temu verjela v mene, hčera in sin sta verjela v mene in smo se pogovarjali, ampak jaz nikoli na to nisem pristal. Zgodilo se par grozljivih, za mene grozljivih stvari, da sem sam nad sabo bil razočaran. Sam sebi se potem ne moreš se postaviti na neko pravo pot, če ne gre. Pa sem si rekel, bom nehal, evo, teden dni ne bom spil ničesar. Ja, veš da, ne, čez 3 dni sem bil v gostilni. Zakaj? Je seveda alkohol 3 dni v telesu, ko ti imaš eksces, recimo mesečni, tisti je totalno zapitje, totalno alkohol v tebi 3 dni še nekje izgoreva, da razpade, da si telo pomore in sveda po 3 dneh ti zopet rabiš alkohol, ne? In zato to ne gre, da ti prekineš, bom nehal. Jaz ne poznam nobenega, ko pravijo, da sam po pameti pije, Ker če bi šlo pitje po pameti, potem po mojem doktori pa znanstveniki ne bi bili pijančki tudi, ne? Isto kot s cigaretom, ne? Tudi isto odvisnost. Ne? Sreča je to, da z teh novejših časih, ko smo mi odraščali, oziroma da je bilo to priznano alkoholizem kot bolezen. Ne? In to je ena velika, velika stvar in Slovenija, tako kot sem jaz šel skozi to zdravljenje, mi je država, mogoče jaz sem temu hvaležen, jaz sem se tega ful dobro zavedal, da država kljub temu, da se zdiš sam sebi nič vreden, vloži v tebe, kajti pol leta takšnega zdravljenja, vsaj takrat, ko smo se mi bili informirani, je to stalo, češ 80 tisoč mark takratnih nekje, ne, to smo imeli neke podatke, ne. Nažalost je tudi uspeh bil, ne vem, 17-20% se je iskal, tam nekje se je vrtelo to uspešno zdravljenje, ampak kljub temu je država vlagala v nas, ne, se pravi, da smo bili deležni neke pomoči in jaz sem še tega, to danes temu hvaležen, ne, da sem imel možnost iti na zdravljenje. Je pa res, da se, ko si ti propadeš v to brezno alkohola, si pred odločitvami, jaz sem bil tako nizko, da sem rekel, da popakam vse in grem. Nisem razmišljal, kam grem, da imam mir sam s sabo, svojo pijačo in konec. Ne. Ko smo se odselili, tam imeli smo vikend, družina je imela krasen vikend v gozdu, se rekel, dobro, šeft je propadlo, služba je propadla, vse je propadlo, se rekel, se odselimo, tam denarja je manjkalo, tak zdaj bom pa nehal pit, ni res. Kam gre človek, ko se hoče napiti? Ja, v gostilno. Ja, saj pa najdeš v gostilni vedno dovolj hrabrih, ki te spodbujajo. In ko se mi je zgodilo, da sem opazil, da sam sebe vprašam, zakaj sam pred sabo skrivaš pijačo, za ženo, za otroke se sploh ne sekiraš v spodnji fazi, to ti je vseeno, ne. Vsaj meni je bilo in mislim, da tudi večini alkoholiko, ker če se ti sam za sebe nisi pripravljen potruditi ali pa se sam sebi gnusiš že, kako se boš ti ukvarjal z družino, ki ti hoče vzeti alkohol, to so za tebe celo težava, ne pa rešitev. Ne? In ko sem ugotovil, da sam se pred sabo že skrivam alkohol, da karikirano bom povedal primer, da ti imaš hišo zraven potoka, po zimi v snegu, čez potok nešeš flašo žgane pijače, jo skriješ pod štor in si srečen. In prideš do hiše, pa se obrneš in greš nazaj, šlukneš 2-3 požirke in si zopet srečen, pa se vprašaš, pa ja, sledi se vidijo, da si ti hodil tu okoli po snegu, ampak glejte, to je ta groza alkoholika, ko ne razmišlja racionalno, ko je zgubljen, ko je zapit, ko je bolan. In v končni fazi je se meni dogajalo grozota, ko sem prišel domov in sem videl, da sem brez avta, da avta ni doma. Jaz sem prišel peš domov, grem nazaj od gostilne do gostilne, išem avto, ga najdem, valjda se pripeljem domov in manjkalo še samo to, da koga ubijem z avtom, to mi je po glavi. Slejko prej se bi to zgodilo in vem, da sem jo zopet, kako bi rekel, so dogodki v življenju, ki se ti zgodijo in sem prepričan tudi z Božjo pomočjo, to moram reči, ker drugač to ne moreš verjeti. Zbrana družina, žena, hčera, sin, mama, brat, njegova žena in vsi v mene, da je treba nekaj narediti, jaz pa izmučen, razočaran nad sabo, zdaj pa naj jaz se raztrgam, ne gre. Pijačo bi mi radi vzeli, to tudi ne gre. Sem pa imel dogovor z svakom, ker je bil tudi zdravljen alkoholik že 30 let. Bil je zdravljen alkoholik tudi na Pohorskem dvoru pri dr. Srečku Vogrinu, ki je bil ustanovitelj tega zdravljena v Mariboru. In je rekel, ko boš hotel, ko si boš želel, ko boš rabil pomoč, pokliči, jaz ti bom pomagal. No in tisti večer je bil odločen, ali sem verjetno premalo spil, ali pa sem bil res toliko daleč razočaran sam nad sabo, da sem ženi rekel, naj mi da telefon in sem ga poklical. In sem, hvala Bogu, čez dva dni pristal na Pohorskem dvoru, to je tale Rankovičeva vila na Pohorju, ki je danes dobila, zdaj dobila nazaj zopet ta škofijska karica, oziroma ta šola, imajo gori ta center. Prej je bil to center za zdravljenje alkoholike na Pohorskem dvoru, spodaj pod tole vilo je pa Pohorski grad za bolane te s psihičnimi težavami, ne. In smo potem, ko bomo šla skozi zdravljenje, bom malo probal pisati, skozi kaj moraš iti, če želiš, da preživiš. In jaz sem se odločil, da bom poskusil, da se bom potrudil in vam povem, se splača. Danes sem zelo srečen, da je to tak. Da mi je kljub vsem grozotam uspelo.
Poglejte, rekli ste, ja, bova malo pogledala, kako to zdravljenje poteka. Jaz bi vas samo še to vprašala, zakaj se je tako težko odločiti, da boš šel na zdravljenje, kljub temu, da se zavedaš, da propadaš, da tvoje življenje ni v redu, da nekaj tudi v družini ne štima. Zakaj je ta odločitev tako težka?
Jaz mislim, da je to tako težko, zato ker si ti, oziroma jaz, vsi alkoholiki so toliko vživeti že v to življenje, da brez alkohola življenja ni. In to je, to traja, to, zato ker je danes to priznana bolezen. Ne? Predstavljate si, da ima nekdo pokvarjeno hrbtenico, pa ne more hoditi. Ne? Zakaj on ne shodi? Ker ne more, ker ima hrbtenico bolano, ker ima vretenca zabetonirana, ne vem. Tako gledam to, ne, da si ti bolan človek onemogel zapit in se ne moreš racionalno odločati. Tebi je pomembno vsaka ura, vsak dan, na vsaki, da dobiš svoj, kako bi rekel, če primerjam odvisnike od mamil, svoj šus, tako bom rekel, ali pa kozarc pijače. Ne. To je samo ta borba. Tudi, ko so prej službe, ko stanejo, ni pomembna družina, ni pomembna služba, ker tebi je pomembno samo, da priješ do svoje pijače. Ne? In mislim, da sem zadnji vlak skočil na zadnji vagon, da sem se rešil. Ne? Temu sem danes hvaležen. Moram pa reči, da nikoli razen proti koncu nisem imel finančnih težav in smo vedno z družino potovali. Pa in sem eno tako potovanje v Španiji izkoristil za obisk tega Montserrat, to je romarsko središče v Španiji, v hribih, in tam je tale Črna Marija s to kroglo. In jaz sem šel do nje, sem pobožal to kroglo in si zaželel, da se rešim. Da se rešim. In vam povem, čez leto dni sem bil na zdravljenju na Pohorskem dvoru. To so te stvari, ki se mi v življenju dogaja, da ob določenih trenutkih pa je le nekje posijalo sonce in sem se znal obrniti v pravo smer, kajti noben te ne more prisiliti, tudi družina. Ja, se pomaga, je pomagalo to, da ti svetujejo, te prosijo, moleduje, ampak da dozoriš, da pristaneš na zdravljenje, pa to težko. Ne? In tisto vprašanje, ko ste me vprašali, zakaj, ne, tako dolgo, zakaj se ne odločiš prej, oziroma kako priješ do tega, to je eno od najtežjih vprašanj. Ne. Če bi to človek znal odgovoriti, potem bi rekel, dajmo tem mladim možnost po začetnih alkoholnih ekscesih iti na zdravlje, ampak ne gre. Ne. Nažalost imajo mladi danes popolnoma drugačne vzorce. Že takrat, ko sem jaz končeval, smo slišali, da koma pitje, no, recimo mladi vzamejo dve flaše, gre za potok in do, pravimo temu, do daske. Ne, to. In so sposobni se zapiti v leto dveh, to je katastrofa. Pri meni je trajal alkoholizem 20 let, ne, postopoma. Ne, ampak končni učinek je tak posod isti. Ampak ta mladi, danes mladi so sposobni to opraviti v 2 letih. Ne? Predstavljate si grozljivke, kaj se dogaja s temi otroci.
Ja. In če zdaj pogledava malo res, kako poteka to zdravljenje, kako ste ga vi doživljali, torej prišel je tisti dan, odločilni dan, ko ste rekli, sedaj pa grem na zdravljenje, se odpravili tja, kako se to potem poteka?
Ja, najprej eno ogromno, ogromno lešenje. Se mi zdi, da ko sem svaka poklical, kljub temu, da me je bilo strah vsega, ne, ampak eno ogromno olajšanje, ker verjetno zaradi tega, da sem pričakoval, da bom rešen alkoholizma, ne vem. Ampak eno olajšanje, duša je bila prazna, telo prazno, iznemoglo in cel citraf sem pač pristal na zdravljeno, seveda tam prvi pregled pri teh sestrah. In kaj naj povem, pomembno zdravljenje je zato, da je to kontrolirano strani zdravniškega osebja. Kaj ti človeku odvzeti alkohol, pa ne boš pil, ne gre, lahko se zgodi, da tudi umreš, ker je, poznamo besedo delirij, to so, ne moreš ti teleso nekaj vzeti, kar 20 let sipaš v sebe, potem pa reči tak, zdaj pa je konec, ne gre. In na prvi dan, prvi teden zdravljenja ti zdravniško osebje pomaga tudi z vitaminskimi injekcijami, da ne pride do prevelikih reakcij telesa, ne? Ker to več potem, ko nehaš piti tisti prvi dnevi, prvi teden, prvi 14 dni je grozljivo. Ampak ti ljudje ti pomagajo, ne? Skupine so potem po različnih stopnjah, ne? Priješ v isto okolje, nas je bilo recimo na zdravljenju v tej, smo rekli Rankovičevi vili gori, nas je bilo okoli 100 ljudi, 100 zdravljencev z osebjem. Sami smo skrbeli za čistočo, za higieno, za vse in tega se je treba navaditi, ne? Ker ko priješ ti na zdravljenje, pomeni obrniti samega sebe na glavo, naučiti se zopet, zakaj je zobna ščetka, da se umivajo zobi, ne? Zakaj je milo, da se umivaš, da se preoblačiš, da si opran, da si čist, delovne navade, ne? Vse to je del zdravljenja, ki je bil takratni dobi, govorim za 23-24 let nazaj. Danes, ko gledam, ena čudovita možnost, da se ljudje vrnejo iz zdravljenja v normalno življenje, ne, ki pa vsekakor tudi ni lahko, ne, ampak z alkoholom reševati problemov se ne da in da pridem nazaj na zdravljenje, verjetno ne. Tistih prvi dnevi so pomembni zato, ker ti zdravniško osebje pomaga, da res ne pride do prevelikih reakcij telesa. No in potem je delo v skupinah, ne, ker si ko priješ na začetku med same zdravljence, seveda je to isto kot pri vojakih, bom rekel, ne, isto, ne, tisto, evo, novi pridejo, novi, starejši pa grejo, ne, in vedno smo novi, ki smo prišli, pa že nekaj časa bili gori, z veseljem pa srečo opazovali ljudje, ki so ponosno odšli iz zdravljenja, ne, to je bil vedno velik dogodek, za končno predstavitvijo pred skupino, in pa tudi pred celim auditorijem, ne, ko smo se mesečno zbirali. Delo v skupinah je bilo zelo naporno, zato ker razlagati drugim ljudem, se pravi svoji skupini, skupina je bila velika, bom rekel, 12-13 ljudi pa in plus 2 terapevtki, svoje tegobe, razlagati, polagati na mizo, svojo dušo, se razstavljati, težko, to je težko. Jaz sem imel željo sodelovati, sem si želel, ampak ni šlo. Ne moreš ti vseh, sploh samega sebe odpreti, če sploh ne veš, kaj to pomeni govoriti o sebi. Jaz sem čustveno zavrt od otroštva naprej, jaz sem se boril za kruh, za svoje dobro, za to, da nisi bil najslabši in to je bila borba. Zdaj pa ti tam razlagaj skupini, kaj sploh hočeš. Ne? Ampak sčasoma se premika dan po dan, vsak dan v skupini te kdo vpraša, te skupina sprejme, te spozna in nekako nimaš nobene možnosti se izogniti pri stranskih vratih pa koga ali prelisičiti svojimi pametnimi izgovori za bilo kakšna dejanja ali bilo kaj ne gre, ker to so skupina, ko te spreme med sabo, te prepozna v, bom rekel, vsak tvoj gen duše in te pelje do tistih vrat, skozi katera pa sam prestopiš novo življenje in to je eno tako čudovito delo. Težko, naporno, terapevti so, vam povem, nas, ko gledam nazaj, prečudoviti ljudje, to so, lahko bi rekel tako, sem rekel, za vso osebje hospica, da so to angeli na zemlji.
In se vam zdi, da kljub temu, da je tako težko, kot ste rekli, da se vseeno splača obrati to zahtevno pot ozdravljenja?
Ja, ni druge možnosti, kot da sprejmeš pomoč, ki ti jo nudijo, poskušaš in se trudiš, bojo ti pomagali so mi in ni druge. Ali pa dosti jih pusti, dosti jih gre, ampak prije čez 2 leti nazaj, imel sem kolega, ki je bil 3-krat nazdravljen, en starejši je bil 5-tič na zdravljenju in mu je končno 5-tič uspelo. To je tako, če enkrat zapustiš, nisi zrel, prideš naslednjič do zrel, ful je težko, ne? In, ampak če si ti želiš, te tudi to osebje pripelje do tega, da ti uspe. In jaz vem, ko je nažalost dr. Vogrib pokojni, klub je prevzel potem, klub zdravljenih alkoholikov je prevzel dr. Srečko Kociper, eden krasen človek, ne, in ne. Delo v klubu bom kasneje opisal, je to, ti ljudje ti pomagajo, ne, in težko je to sprejeti, ne, ker ne znaš, ker ne, nisi podučen in se moraš enostavno pustiti voditi za roko. Vsakodnevno razstavljanje, reševanje problemov, ne, če bom rekel konkretno, po 2 mesecih dobiš možnost, da greš za vikend domov v svoje okolje. Dobiš seveda tableto tetidis, da če kdo kaj popije, prije do strašne reakcije telesa. Ne? To je bila neka varovalka, da ne bi, ko ti greš iz zdravljenja, popil kaj. Ne? In smo se vsi tega zavedali, da je to celo nevarno, ne? In se držiš, da ne popiješ. Ne? In potem v ponedeljek se to v skupinah reševalo, kak si doživljal, ne? Kak se doživljali družina, žena, otroci. Ne? In ko se nazaj spomnim, prvi vikendi so bili težki, da sem si želel iti nazaj na zdravljenje, zato ker doma ni šlo, beseda ni sedela, nismo se mogli soočiti oziroma nismo se znali. To so bile stiske ženine. In ko danes gledam ženo nazaj, ko se v teh stvarih pogovarjam, vem, da jo ni bilo lahko. Jaz edino, kaj sem samega sebe, sem se zaklel, da ne bom nikoli dvignil roke nad otroke pa njo. In kasneje ugotoviš, da je psihološki, psihični teror hujši od fizičnega. To je pa grozljivo. Ne? In z tem psihičnim terorjem se oddaljuješ in je potem težko zbližati zopet same odnose, ampak na zdravljenju se to da. To vam povem, ta spodbuda naj velja, da vse te težave se z zdravljenjem, z vso pomočjo skupin terapevtov rešijo. Je res, da je treba se pa zelo truditi, zelo želeti, zato pravimo, da ja, zdravljenje ja, ampak ko si zrel, ne, hruška pade z drevesa, ko je zrela, ne, in takrat nekateri, ko prehitro poskušajo, ni uspeha, se ponavlja, ne, večkrat, ne. Jaz upam, da je meni uspelo, da bom do konca življenja brez alkohola, tega si želim, ne, zato pravimo, da smo zdravljeni alkoholiki, ne pa ozdravljeni, ne.
Kako pa potem, ker gotovo to, kar vam je prej ponujal alkohol, morate potem z nečem nadomestiti. Kako ste vi to storili? Torej, s čim ste nadomestili ta manko?
Alkohola jaz nisem nadomeščal nič, pač pa spoznal sem, da je voda dobra. Ne bote verjeli, ja. Ko piješ se, šališ, da voda še za čevlje ni dobra, ne, ampak bom povem, voda je krasna zadeva danes. Jaz sem srečen, da vem, da je to tak, ne, vam garantiram, da je to tak, ne, da je voda krasna. Nisem zamenjeval alkohola, ne, edino, kaj se je spremenilo se recimo to, da ti potem vsako nalogo opraviš, ki se jo zadaš, saj skušaš pošteno opraviti, da so se odnosi z ženo, z otroci izboljšali, da se naučiš. Po pol leta zdravljenja sem obiskoval še 5 let kluba zdravljenih alkoholikov. Ne, to je pomembno, ta del je pomemben, zato ker tam se pa naučiš potem živeti v klubu. Ne. To so pa že vsi zdravljeni alkoholiki in tisti te potem 5 let vodijo, nekak ti pomagajo, da znaš z dejanskimi problemi preživeti, kaj ti kosti nazdravljeno, si ti v nekem mehurčku, nas imamo te mehurčke korone, ne? Ampak tam smo bili isto v nekem mehurčku, ampak ko se pa zdravljenje konča, prideš v normalen svet, nobene gostilne niso zaradi mene zaprli, prej odprli, ko zaprli, okolje ostalo isto, je pa res, prijatelje si zamenjaš, seveda ne moreš imeti istih prijateljev, ampak to se samo reši, enostavno se ne družiš več s tistimi, ki si gostilni pil, ker nimaš kaj s temi več početi. Pravi prijatelji ti pa ostanejo, ne? To pomeni 2, 3, ti pa ostanejo. Jaz se dan z mojim prijateljem vsak dan na hodniku, ker so ukrepi vsak na svojem stolu in vsak dan predebatirama mlada leta, ne? Ker smo iz istega kraja in se imamo krasno. Ne?
Torej, ta klub je tista podpora, ki je nekako pomembna ali celo bi lahko rekli neobhodna, če se želi človek ustrajati na tej poti zdravljenja.
Točno to. In je pa teh več načinov. Eni hodijo sam v skupine, imamo potem anonimne alkoholike. Tega je precej vrst. Kar je pa recimo, važno je pa samo to, da ti pomagajo, da ne piješ. Vsak dan šteje in bilo katera pomoč v tej smeri je prava in dobra. Jaz sem se pač odločil za tole preko Pohorskega dvora in v tem klubu dr. Srečka Vogrina se še danes tako imenuje, nas je bila skupina starih veteranov, že ki so že po 10 let, po 15 let bili v klubu kot veterani. Mlada skupina, ki pa je do 5 let, ne, pa ima zopet 2 terapevtki in vsak dan, oziroma v ponedeljkih smo imeli te naša druženja v zdravstvenem domu v 6. štoku, se mi zdi zgoraj, vsak ponedeljek smo šli skozi vse naše udeležence tega kluba. Ne? In tam si imel predstavitve, tam so te spoznavali, tam so te razvozlavali, ti pomagali, te odvračali od možnih manipulacij, ker nekak zavedno ali podzavestno se ti kar še odločaš, ne, da bi se zmuznil nekim neprijetnim vprašanjem. Tega tam ni. Tam te poznajo tako v dušo, da se ne moreš izogniti nikamor. In kaj pa še bolj pomembno, jaz sem imel srečo, da je žena sodelovala aktivno pri meni, pri mojem zdravljenju, tudi na Pohorskem dvoru. Vsak, mislim, da v ponedeljkih so bili svojci vabljeni na skupine in ni bilo lahko, zato sem je neizmerno hvaležen, da je z mano šla skozi to kalvarijo in mi je dost pomagala. Potem tudi otroci sodelujejo, ne? Potem smo imeli skupne izlete in to so taka druženja, da se naučiš živeti z družino. Najbolj pomembno se mi je zdelo pri tem zdravljenju, da smo se ženo naučila pogovarjati, da se pogovarjaš. Da se ne prepiraš, da se pogovarjaš in to brez očitkov. Kaj je to nekaj neverjetnega, da se znaš pa brez projeciranja problema na drugi problem, ne? Če se pogovarjamo danes, kdo bo skuhal kavo, recimo, Ne bomo se pogovarjala, ti si včeraj, jaz včeraj. Kdo bo skuhal kavo in gotovo, ne, ne rabiš iskati razloga ali pa ja, lahko se imamo fajn brez, da problem speljemo na druge probleme, se pravi, da se naučimo pogovarjati in to ti v klubu dajo ta pečat, da znaš živeti s problemi, ki nastanejo. Potrebno je službo iskati, potrebno je družino obdržati skupaj, potrebno je zaslužiti denar, treba je živeti. Ne, ker vse probleme, ki si prej z alkoholom od sebe metal, je zdaj treba reševati in to ni lahko. Ne? Prideš po pol leta zdravljenja v krog družine, brez službe, vse je vrasulo, postaviti na svoje noge je težko delo, ampak z trezno glavo, z razmišljanje, s pomočjo kluba se to da, meni je uspelo in v klubu vem, da nas, koliko nas je, se še danes srečujemo večkrat in je krasno, ne? To smo krasni ljudje. Ne?
Gospod Peter Senekovič, kaj pa bi rekli, da vam danes daje smisel v življenju? Kaj vas poganja naprej?
Oh, ta sreča, to zadovoljstvo, da je okoli mene tiste lepe stvari, ki jih prej nisem videl, ki jih nisem opazil, ki jih nisem znal opaziti. Ne? Za mene je danes to, da se ženo razumem, da mi včera pri njenih 41 leti reče, ati, krasen človek si, potrudi se, krasno vnuke imam, jaz jih imam po celo poletje na morju zrav sebe in mi daje smisel, vnuki mi dajo energijo, žena, otroci, res. Kaj vem, nimam nekih velikih predstav, želim živeti skromno z neko ponižnostjo in veseljem v srcu, da mi je uspelo. Ne upam si nekako povzdigovati, naj traja to, naj nam bo lepo, naj bo v moji družini prijatelj, znance, vsem želim dobro in nekak ne rabim velikih projektov, želim si malih projektov, malih stvari, pa da se imamo vsi skupaj fajn, ne? To mi je želja, ja.
Tako ste rekli, dan za dnem, vsak dan sproti in gre.
Vsak dan brez alkohola šteje. Ja, jaz se zdaj, ko smo z ženo že toliko v letih, ne, pri svojih 68 letih pravim, da vsak dan mi dvojno šteje. Ne. Se nekak spodbuja človek samega. Veselim se res vsakega dneva. Ne. Penzije sem že zdaj 10 let, še rad pomagam svojim sodelavcem. Jaz sem delal na Pohorju kot žičničar, serviser. In, krasno med ljudmi, ne, še vsako zimo pomagam. Ne. Ja, fajn se imam eno, tako življenje živim, vidiš, da te imajo ljudje radi. Ne. Poznajo mojo zgodbo, nikoli nisem skrival, da sem alkoholik. Dosti krat me kdo vpraša, se zanima. Žal je malo takih, ki potem resno mislijo, ne? Ampak glejte, tako kot sem rekel, jabolko pade z drevesa, kot dozori. Ne? Jaz poskušam več komu povedati, razložiti. Ne moreš pa opozarjati, ampak nudiš pomoč pač takrat, ko te kdo prosi. Ne moreš ti sam vsiliti nekomu, ker tisto ne gre, ne? Ne, žena tudi mene ni mogla prepičati, ja, danes pa eno pivo spi manj, ja, a veš da, ne, še to mi manjka, ne. Ja, tak, danes gledamo, tak, dost humorja mama ženo, res živimo eno lepo življenje, ja. Skromno, ne, z malimi penzijami, ampak gledajte, srečna smo, da smo skupaj ostala, da živima in da nam je lepo v tem našem Mariboru.
Ja, hvala lepa, gospod Peter Senekovič, predvsem, da ste odprli svoje srce, da ste nam opisali vašo življenjsko zgodbo. Jaz mislim, da bo za marsikoga v veliko pomoč tudi ta današnja oddaja, ta vaš pogovor, vse to, kar ste nam povedali, tudi svojcem alkoholikov, da jim bo odprlo oči, na kakšen način pomagati, koliko se sploh da pomagati in pa seveda tudi ta spodbuda, ki ste jo rekli, splača se oditi na zdravljenje, splača se boriti dan za dnem, tudi če ni lahko, sadovi so več vredni kot pa tisto, kar ste živeli prej.
Ja, res je to in s tem se strinjam. Naj bo vsem, če kdo bilo kakšno spodbudo najde v tej najnem pogovoru, bom zelo vesel. Se pa res splača, se splača, ne se bat, je pa težko. Ampak še teže je živeti z alkoholom pa manipulirati, ker človek omaga. Omagaš in jaz sem si želel živeti, uspelo mi je.
Ja, hvala lepa, čestitke in vse dobro. Veliko blagoslova še naprej na vaši poti, vsej vaši družini želim. Lep večer še naprej, gospod Peter Senekovič.
Tudi jaz vam vsem želim, poslušalcem, lep večer in lahko noč.
Hvala, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Kmalu boste posnetek našli tudi v našem audio arhivu.
Poslušali ste oddajo Srečanja.